Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam ayat وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Surat An-Nur ayat ke-31. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا Bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Wahai orang-orang yang beriman. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Agar kalian mendapatkan kemenangan. Di dalam firman-Nya pula, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman tubu ilallahi taubatan nasuha bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya saya memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan saya bertaubat kepada Allah, fil yaumi akthar min sab'ina marrah, dalam satu hari lebih dari 70 kali. Demikian juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Al-Agharri Ibnu Yasar Al-Muzani radiyallahu anhu, yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastagfiruh, wahai manusia bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah kalian ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah, karena sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Ini diantara ayat dan hadis yang mengungkapkan tentang keutamaan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Namun beliau tetap melakukan amalan taubah, tetap melakukan amalan istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hari dikatakan 70 kali lebih, atau di dalam riwayat Muslim disebutkan 100 kali. Itu menunjukkan bahwasannya beliau yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang, tetap melakukan bentuk pertobatan, tetap melakukan bentuk permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terlebih lagi bagi kita yang tidak ada yang bisa menjamin apakah kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengampuni dosa-dosa kita semua, memaafkan kesalahan-kesalahan kita semua. Dan di antara bentuk amalan yang perlu kita tiru dari apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan untuk senantiasa bertobat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kertas yang berisi pertanyaan. Bagaimana keadaan kaum munafikin yang tidak ikut serta pada perang Tabuk? Ya, mereka melakukan makar-makar. Di antaranya, melakukan makar memprovokasi kalangan kaum muslimin yang mereka tentu di satu sisi mungkin masih ilmunya kurang, lemah imannya dan seterusnya. Mereka dipengaruhi sehingga kemudian memperlemah semangat. Yang demikian ini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, karena pada hakikatnya orang munafik itu secara lahir menampakkan keislaman, tetapi dalam batinnya menyimpan kebusukan dan permusuhan kepada kaum muslimin dan Islam itu sendiri. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah. Mengapa Ka'ab bisa dituduh sebagai orang yang terhalang oleh selendang? Ya, ini adalah ungkapan bahwasannya Sa'ad memang tidak berangkat ke perang Tabuk dengan alasan-alasan yang sebagaimana tadi dikisahkan. Ka'ab bin Malik sendiri tidak memiliki alasan, maka tidak sepatutnya seseorang yang mengenal orang lain adalah orang yang dikenal kebaikannya kemudian semudah itu melakukan tuduhan. Sebelum semuanya diklarifikasi, ditabayuni, dibuktikan adanya fakta atau data yang menjadikan seseorang kemudian bisa dinyatakan bersalah. Tapi sebelum semua itu ada, sementara dia dikenal sebagai orang yang baik, orang yang soleh, orang yang memiliki akhlak yang mulia misalnya, tidak kemudian lantas dijatuhkan kehormatannya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh berbohong dengan terus-menerus? Ya tidak boleh. Jangan dibiasakan untuk berbohong. Jujur saja. Meskipun dalam bersikap jujur mungkin ya, ada ketidaknyamanan. Mungkin ya. Seperti dalam kisah tadi, Ka'ab bin Malik jujur. Ya. Tetapi ya, akhir daripada kisah Ka'ab bin Malik, ya, apa yang terjadi pada dirinya? Ya, kemudian turunlah ayat yang setiap orang membacanya akan mengetahui, ya, turun di balik turunnya ayat tersebut ada peristiwa pada diri Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beserta temannya. Bagaimana menghilangkan rasa malas saat belajar dan menghafal Al-Quran? Biasanya tiba-tiba saya suka datang rasa malas di saat sedang ada niat untuk talabul ilmi. Ya. Rasa malas adalah rasa ya, atau sikap seseorang yang tidak baik. Ya. Malas untuk terlebih malas untuk melakukan kebaikan. Malas untuk melakukan ketaatan. Ya. Badiru bil a'mal, segeralah kalian menunaikan amal, ya. Melakukan amal-amal ketaatan, melakukan amal-amal kesolehan. Karena kita tidak tahu, ya, sampai sejauh mana usia kita, sampai kapan umur kita itu akan, ya, Allah tentukan ajalnya. Kita tidak tahu, maka bersegeralah. Bila mana kita menginginkan amalan-amalan kebaikan, segerakanlah apa yang bisa kita lakukan. Jangan menunda-nunda. Apalagi disertai rasa malas. Bagaimana cara menghilangkan rasa malas? Ya, berusaha, berazam pada dirinya. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sikap kasal, yakni rasa malas. Ya. Terutama dalam talabul ilmi. Terutama dalam menghafal Al-Quran misalnya. Bagi para santri, ini adalah tugas yang mulia. Menghafal Al-Quran, talabul ilm adalah merupakan amalan yang mulia. Dan amalan tersebut adalah amalan yang kelak, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan mempermudah seseorang untuk masuk meraih jannah surga yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana hukum orang yang telah nadhar seorang wanita dan telah serius untuk menikah, namun tiba-tiba ia tidak jadi dan dia telah melihat banyak aurat wanita tersebut? Apa yang dimaksud melihat banyak aurat wanita itu? Melihat hidungnya, matanya, pipinya, bibirnya, atau apa? Yang jelas, ya, nadhar adalah sesuatu yang dibolehkan. Ya, dalam batas-batas tertentu melihatnya. Ya, batas-batas tertentu melihatnya. Dan ketika melihatnya tentu bukan berdua-duaan. Ya, tetapi ada mahramnya, ya, didampingi oleh si wanita ini, didampingi mahramnya. Ya, lihatlah, ya, bisa jadi dengan melihat itu tumbuh rasa semangat untuk kemudian menikahinya. Kalau misalnya kemudian qadar Allah setelah itu tidak jadi, ya sudah, ya, lupakan saja, ya, jangan diingat-ingat terus. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya menjauhi teman yang jelek tanpa menimbulkan kecurigaan padanya karena saya menjauhinya? Ya, dijauhi pelan-pelan. Ya. Saya ingin jumpa dengan kamu. Maaf, saya sedang membantu ibu saya. Enggak curiga kan? Namanya sedang membantu. Padahal jelas tidak ingin berjumpa dengan, ya, dengan dia karena kejelekan akhlaknya misalnya. Ya. Ya, berikan alasan-alasan yang masuk akal sehingga ia ya, menyadari bahwasannya, oh ternyata memang ia tidak ya, tidak ingin untuk dijadikan sebagai teman dekat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah meja belajar digunakan yang disusun meja belajar digunakan yang disusun dijadikan media pembelajaran untuk anak TK? Ketika olahraga, tema meniti di atas papan titian. Ketika belajar hafalan, anak-anak disuruh maju naik kelas, naik ke atas meja yang disusun tersebut. Sebelumnya anak-anak diingatkan bahwa meja hanya digunakan ketika belajar saja. Ya tergantung, ya. Bagaimana bentuk meja itu sendiri? Kalau sekiranya bentuk meja itu dijadikan papan titian, ya, sehingga anak-anak meniti di situ, kemudian bisa menimbulkan bahaya, jangan. Bisa menimbulkan insiden, maka jangan. Ya. Kemudian juga, ya, kalau ya, ini terlepas ya posisi daripada meja belajar itu. Ya. Seperti meja belajar, misalnya meja biasa seperti ini, ya. Kemudian digunakan untuk seseorang diperiksa misalnya. Jadi meja ini untuk meja periksa, bisa saja, karena meja itu sesuatu yang, ya, sebuah alat, sebuah media, ya, sebuah alat, sebuah media. Tetapi tentunya jangan sampai merusak meja tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana solusi menghadapi ujian terhadap tetangga yang akhlak dan muamalahnya kurang bagus? Ya. Solusinya yang pertama, sabar. Sabar menghadapi atau memiliki tetangga yang akhlak dan muamalahnya dikenal kurang bagus. Bersabar. Ya. Menghadapi tetangga yang seperti itu. Ya. Bersabar tentu itu akan lebih baik. Yang kedua, ketika tetangga itu melakukan sesuatu yang jelek kepada diri kita, maka kita jangan terpancing. Kita jangan terpancing untuk membalas dengan kejelekan lainnya. Ya, jangan terpancing untuk membalas dengan kejelekan pula. Kalau tetangga berbuat jelek kepada kita, kemudian kita balas dengan kejelekan lagi, itu sama berarti akhlaknya. Ya, akhlaknya sama-sama tidak baik. Maka ketika tetangga kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka kita jangan membalas dengan sesuatu yang tidak baik. Jadi yang pertama sabar, yang kedua ketika tetangga ini berbuat tidak baik kepada kita, maka jangan kita melakukan pembalasan dengan cara yang tidak baik. Justru ketika tetangga kita ini berbuat tidak baik kepada kita, maka balas dengan kebaikan dari kita. Balas dengan berbuat baik kepada dia. Mudah-mudahan dengan itu, esok lusa dia menahan diri untuk tidak melakukan kejelekan terhadap diri kita. Jadi perbaiki terus hubungan dengan tetangga seperti itu. Baiki terus, baiki terus, baiki terus. Karena kebaikan kita mudah-mudahan bisa menahan kejelekan yang akan dilakukan oleh tetangga kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ana adalah seorang anak perempuan yang selalu dimarahi kedua orang tua Ana. Sempat di sekolah aku pun tidak suka sama teman-temanku dikarenakan kedua orang tuaku sering mengasih tahukan tentang aku sering dimarahi oleh kedua orang tuaku terhadap teman-temanku. dan mereka mengira bahwa aku adalah anak yang kurang berbakti atau durhaka kepada kedua orang tua, padahal aku sering membantu mereka setiap pagi dan malam. Gimana Ustadz untuk menasihati kedua orang tuaku? Ya, ini sepertinya remaja ya. Ini sepertinya anak remaja. Anak remaja, baik yang laki-laki maupun yang wanita, memiliki sifat jiwa yang bergejolak. Mudah bergejolak. Mudah baperan. Ya, mudah baperan. Ya. Contohnya apa baperan? Ini diantara contohnya. Ini diantara contoh baperannya. Ya. Ia berkeluh kesah dengan sikap-sikap yang diperlakukan kepada dirinya. Sikap-sikap orang tua yang diperlakukan kepada dirinya. Anggapannya dia sudah banyak membantu orang tua pagi, malam, hari. Tetapi orang tua selalu memarahi. Ya. Padahal bisa jadi memarahinya sehari satu kali. Ya, itu pun mungkin tidak satu sendok makan penuh. Jadi hanya sedikit saja. Tetapi bagi yang perasaannya sensitif, seakan-akan itu adalah pukulan bagi dia. Ya, maka kepada orang tua, menghadapi usia anak kita yang masih remaja, lebih baik jangan dengan cara marah-marah. Ya, lebih baik kita sebagai orang tua jangan menggunakan pola marah menghadapi anak-anak kita yang remaja, baik yang laki-laki maupun yang wanita. Jangan menggunakan pola memarahi. Ya. Jadi pakailah pola bertanya, misalnya. Ya. Ya. Misalnya, kamu sudah sholat belum? Nah. Daripada melakukan, ayo kamu sholat, udah jam segini belum sholat juga. Nah. Lebih baik pakai kalimat tanya, apakah kamu sudah sholat? Nah. Itu cenderung bisa diterima. Daripada, kamu belum sholat ya? Nah, itu kan kesannya sudah menuduh. Gitu. Jadi, lebih cenderung diajak berdialog, diajak berbicara, diajak berbincang-bincang lah ya, seputar kebutuhan dirinya, seputar keinginan dirinya. Ya. Sehingga dengan adanya dialog, dengan adanya obrolan, dengan adanya bincang-bincang sambil santai, sambil mungkin ya kalau ada rezeki sambil makan bersama misalnya, ya itu bisa dilakukan. Itu akan lebih baik kondisinya, ya wallahu alam, itu akan lebih baik kondisinya, terutama kondisi untuk mengkondisikan kejiwaan anak-anak remaja ini. Ya. Anak remaja yang sering dimarahi, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang kadang tidak terukur. Yang kadang-kadang tindakan itu tidak kita sangka-sangka. Ya. Entah dengan melakukan tindakan-tindakan yang ya di luar ekspektasi kita gitu. Ternyata oh bisa kok. Anak perempuan kok bisa ya? Nah, dan seterusnya. Maka hindari ya hindari cara-cara pola-pola dengan marah. Itu tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, baik orang tua ataupun siapapun, la taghdab, la taghdab. 3 kali la taghdab. Ya, jangan engkau marah, jangan engkau mudah marah, jangan engkau mudah ya marah. Ya. Jadi pola-pola marah itu dikurangi. Pola-pola marah itu kalau bisa dihilangkan sama sekali. Tidak baik untuk pendidikan anak, tidak baik untuk perkembangan jiwa anak. Ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ya. Itu saran saya untuk orang tua. Adapun untuk anak-anak khususnya akhwat ini, berusahalah untuk berpikir positif. Berusaha untuk berpikir, berprasangka positif, berprasangka baik. Ya gak apa-apalah orang tua mungkin sedang kesal, mungkin orang tua sedang ada masalah, fahami itu. Jadi jangan pakai perasaan, lagi-lagi dimarahin. Tapi fahamilah keadaan orang tua. Kalau memang tidak suka dimarahi, sampaikan, Umi, yang sabar ya Mi, punya anak seperti saya. Enak bahasanya. Umi, sabar ya, punya anak perempuan seperti saya. Kadang-kadang saya malas gitu. Umi yang sabar ya Mi, saya doakan Umi sabar. Nah, seperti itu. Ya, jadi berprasangka positif. Bahkan itu menasehat untuk uminya. Ya, begitu juga yang laki-laki. Ya, Abi sabar ya Bi, naik motornya jangan ngebut-ngebut ya Bi ya. Gitu. Aku pengen masih punya Abi loh. Gitu. Ya. Jadi Abi yang sabar ya Bi. Gitu. Aku sekarang gak juara Bi, tapi besok insya Allah gak juara lagi. Ya gitu misalnya. Yang jelas Abi sabarlah. Abi sabar. Jangan marah-marah terus Bi. Aku ini suka pusing kalau dimarahin terus oleh Abi. Gitu. Ya. Jadi bahasa-bahasa yang cair, bahasa-bahasa yang ya enak didengar baik oleh orang tua ataupun oleh yang mengucapkan, itu adalah bahasa-bahasa yang insya Allah akan memberikan kebaikan bagi kehidupan di dalam rumah tersebut. Ya. Jadi hilangkan intonasi-intonasi tinggi. Jangan menggunakan intonasi-intonasi kata yang tinggi. Tapi intonasi-intonasi yang mengalir biasa, rendah. Ya, yang istilahnya kalimat-kalimat itu meluncur tidak dengan intonasi tinggi, ya. Itu perlu diperhatikan. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana menyikapi suami yang tidak pernah membantu mendidik anak? Ya, disampaikan kepada suami, ini perkembangan anak kita, sebenarnya itu saja. Ini perkembangan anak kita setelah ujian hasilnya seperti ini, beritahu. Ya, mudah-mudahan dengan itu nanti sedikit demi sedikit ya cara berpikir suami akan bergeser untuk memperhatikan anak-anak ya, terutama dalam masalah pendidikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ana ingin bertanya bagaimana cara bertobat dari dosa besar? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertobat atas perbuatan dosa besarnya tersebut. Dan setelah itu, setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul rasa penyesalan pada diri, ya, pada diri penyesalan, kemudian jangan diulangi. Apabila dosa besar itu terkait harta orang lain, berusahalah untuk mengembalikan harta itu. Ya, misalnya melakukan perbuatan dosa besar yang terkait dengan harta orang itu diambil, maka kembalikan harta itu. Kalau misalnya tidak mampu mengembalikan, datangi orang itu, saya telah berbuat begini-begini, harta antum begini-begini, mohon dihalalkan karena saya tidak mampu untuk mengembalikannya. Itu terkait dosa besar yang di situ ada kaitannya dengan orang lain. Ya. Jadi menyesal atas perbuatan dosa besar tersebut, tidak berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, ya, berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian ya memohon ampun terus ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada keterkaitan dengan orang lain, selesaikan dulu dengan orang lain muamalahnya tersebut. Ya, jadi di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan di antara bentuk taubat itu yaitu satu, meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan tersebut. Yang kedua, menyesal ya, atas perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, bertekad, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang keempat, bila itu terkait dengan muamalah dengan orang lain, maka diselesaikan muamalahnya tersebut, diselesaikan tanggungannya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana bila misalnya orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal, ya, diselesaikan dengan ahli warisnya. Ahli warisnya saya tidak tahu. Ya sudah. Ya, kalau kita mampu mensedekahkan barangnya itu, kita sedekahkan atas nama orang yang memiliki tersebut, bukan atas nama kita, disedekahkan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana nasihat kepada anak pondok atau akhwat yang masih suka K-pop? Apa itu K-pop? Pemuda-pemuda Korea. Oh, Korea. Ya, bukan Kroya, Korea. K-pop, ya istilahnya K-pop ya, saya baru tahu. Ya, jadi anak-anak muda sekarang memang milenial, ya. Ya. Tapi wallahualam di pondok apa ada seperti itu? Ya, namanya media massa mungkin bisa saja merambah anak-anak pondok. Jadi mengenal ya bintang-bintang Korea ya. Siapa itu namanya Bon Bin apa-apa. Ada ya Bon Bin ya. Nah, wow apa? Wow apa itu? Ya entahlah nama-namanya. Tapi yang jelas yang pertama saya nasihatkan anak pondok, akhwat, ya apalagi akhwat, saya nasihatkan. Satu, ya, mereka adalah orang-orang kafir. Ya, tidak sepantasnya, tidak semestinya, tidak ya, melakukan, meniru, mencintai apalagi, menyenangi apalagi, perilaku-perilaku mereka. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Ya, jangan meniru-niru pola perilaku orang-orang kafir. Itu yang pertama. Jauhi. Ya. Yang kedua, bacalah kisah-kisah para sahabat. Bacalah kisah-kisah para sahabiat, para sahabat wanita, ya. Bacalah nisa haula Rasul, para wanita yang di sekitar, yang hidup di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari mereka itulah kita mendapatkan contoh keteladanan yang sangat mulia, yang sangat baik. Baca kisah-kisah itu. Ya, baca kisah-kisah itu. Karena dengan membaca kisah-kisah para sahabat, membaca kisah-kisah para sahabiat, itu biiznillah akan menguatkan iman kita. Akan menguatkan diri kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Maka tinggalkanlah K-pop. Ya, selamat tinggal. Ya, jangan kemudian kita berusaha untuk meniru-niru. Apalagi menyenanginya, ya, menyenanginya. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Apa hukum memakai pewangi pakaian bagi akhwat yang pakaian tersebut dipakai untuk keluar rumah dan bau wangi sehingga orang lain bisa mencium baunya? Ya jangan, jangan. Ya, namanya pewangi, ya, meskipun itu bukan parfum misalnya, tapi mereknya misalnya setrika, tapi kan pewangi, ada sesuatu yang aroma wanginya itu. Nah, itu jangan, ya, jangan sampai dipakai kemudian keluar rumah, ya, kemudian ada laki-laki yang bukan mahram mencium baunya. Jangan digunakan. Kalau memang untuk keluar, gunakan pakaian yang tidak mengenak, tidak di apa? Tidak diberi pewangi. Ana ingin bertanya seputar tentang anak perempuan. Jadi begini Ustaz, ya apa? Ana memiliki teman, ia sering mengeluh kepada ana tentang sikap kedua orang tuanya kepada dirinya. Dia sering diperlakukan dengan keras dari usia kecil yang membutuhkan masa-masa bermain dan kasih sayang hingga dewasa. Seperti dipukul dengan pipa air hingga patah. Yang patah apanya ini? Pipanya atau tulang anak itu? Dicubit, ditampar hingga luka-lukanya masih membekas sampai sekarang. Nauzubillah. Dengan melewati batas kadar menghukum anak perempuan. Ya anak laki pun tidak boleh dibegitukan. Bukan karena anak perempuannya, tapi kepada anak laki pun tidak boleh. Hanya karena tentang masalah hafalan yang kedua orang tuanya sangat menekankan anaknya menjadi seorang hafidhoh. Ya. Padahal itu semua di luar batas kemampuan yang dimiliki. Yang pada akhirnya ia ingin rasanya ya, pergi dari rumah dan hidup bahagia tanpa kedua orang tua. Masya Allah. Bagaimana nasihatnya kepada orang tua yang memiliki sikap ini terhadap anaknya? Ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan, sebagai orang tua berlakulah bijak. Berlakulah bijak. Jangan menggunakan pola-pola marah, apalagi pola-pola kekerasan fisik. Ya. Tunjukkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul anak. Tunjukkan. Ya. Tidak semestinya kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Apalagi anak perempuan. Kemudian dipukul, diperlakukan dengan tidak sewajarnya. Ya. Trauma pada anak perempuan ini sangat dalam. Ya. Ada seseorang yang sampai usia menjelang 20 tahun, ia konsultasi. Kenapa? Dapat perlakuan dari pengurus pondok, karena entah melanggar apa, kemudian disiksa habis-habisan. Traumanya sampai anak menjelang usia 20 tahun masih menyimpan trauma itu. Ya. Maka tidak semestinya, apalagi itu adalah darah daging kita. Anak wanita, darah daging kita. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperlakukan dengan kasar. Jangan diperlakukan dengan kekerasan. Ya. Jangan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pukul anak itu ketika usia 10 tahun. Tapi para ulama kemudian memberi batasan. Dorban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menjadikan trauma. Nah ini kalau sampai patah misalnya. Na'udzubillah. Sampai ada bekasnya sampai sekarang. Kalau ini benar ya. Kalau ini apa yang dipaparkan ini benar. Na'udzubillah. Ini orang tua yang seperti ini tidak sepatutnya memperlakukan anak-anak seperti itu. Ya, kedepankan sikap ya, berbincang-bincang, sikap berdialog, sikap diskusi, sikap bertanya. Kedepankan itu. Tahan emosi. Jangan sampai kemudian emosi itu membakar, kemudian yang jadi korban adalah anak kita. Ya, na'udzubillah. Syaitan terus bermain untuk selalu mempengaruhi orang tua berbuat bengis kepada anaknya. Jangan sampai itu terjadi. Apalagi di kalangan salafiyin. Ya. Sekarang dakwah kita ini sedang disorot. Kalau ada orang tua melakukan itu, tuh lihat. Ya, Wahabi, salafi. Itu cara mendidik anaknya. Na'udzubillah, dakwah yang tercemar. Perbuatan satu orang merusak yang lainnya. Na'udzubillah. Maka perlakukanlah dengan lemah lembut. Ya. Perlakukanlah dengan penuh kasih sayang. Itu anak kita. Darah daging kita. Ya. Dan itu nanti kelak ketika Allah memberikan usia kita sampai lanjut. Siapa yang akan mengurus kita? Anak kita. Siapa yang akan menuntun talqin ketika kita akan meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ya. Anak kita. Siapa yang akan mengurusi ketika kita sudah uzur, usia kita sudah uzur, sudah tidak mampu? Siapa yang akan mengurusi? Anak kita. Apa mengharap tetangga? Ya. Tentu tidak. Maka ya, tak bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaikilah cara mendidik anak kita kepada ya, anak-anak perempuan kita khususnya. Ya. Dan juga tentu anak-anak laki-laki kita. Perbaiki pola mendidik anak-anak kita. Jangan gunakan kekerasan. Kalau kita tidak mampu mengendalikan, hubungi gurunya, hubungi ustadznya, hubungi musrifnya, hubungi pengurusnya. Minta bantuan untuk mengendalikan anak kita, menasehati anak kita. Kalau kita memang sudah tidak mampu. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah tidak mampu, ya Allah, ya, bantulah hamba ini. Bantulah, tolonglah hamba ini untuk bisa mendidik anak-anak kami dengan ya, dengan baik dan benar. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini, ya, jadi kepada para orang tua juga dimohon untuk kedepankan kasih sayang. Ya. Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu maha zat yang maha lemah lembut dan suka kepada kelemah lembutan fil amri kulli, dalam setiap urusan, termasuk di dalam urusan mendidik anak kita, yaitu dengan lemah lembut, sehingga kita benar-benar mendidik itu dengan penuh kasih sayang. Ya, anak kita ini adalah hamba Allah, dia diciptakan oleh Allah bukan untuk di ya, bukan untuk dibinasakan, tapi untuk dibina, untuk dididik. Ya. Nah, jangan kemudian hawa nafsu kita ya, dilampiaskan untuk ya, menyakiti anak kita. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai kemudian na'udzubillah anak kita ditulis seperti ini, ingin lari dari rumah, kabur kan. Ingin hidup tanpa dengan orang tua. Coba. Ya. Akibat dari pola pendidikan yang salah. Sehingga menyebabkan. Ya, menimbulkan mudarat. Menimbulkan bahaya. Bagi kehidupan anak kita itu sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Ya, untuk berhati-hati. Ya, menggunakan. Ya, lemah kelemah lembutan dalam mendidik anak-anak. Sudah jam 1. Apa hukum memainkan game? Ya, akan tetapi tidak sampai melalaikan. Apa benar? Main game tidak melalaikan. Ya, dijauhi. Masih banyak perkara-perkara yang bermanfaat yang perlu dilakukan. Ya, masih ada hal-hal yang lebih bermanfaat yang bisa dilakukan. panjang ini ceritanya. Mohon nasihat, saya jika diajak bekerja saya rajin, tetapi jika tidak saya bingung mau kerja apa. Ya, banyak pekerjaan. Kalau memang punya modal sikap rajin, banyak pekerjaan yang halal, tidak melanggar syariat. Ya, apa contohnya? Contohnya mengumpulkan rosok. Tahu rosok? Barang bekas. Botol aqua atau karton atau apa. Itu bekerja. Ya. Dan itu pekerjaan halal. Meskipun mungkin orang akan melihat, kok pekerjaannya ngambili sampah-sampah itu. Ya. Tapi itu pekerjaan yang bisa digunakan atau bisa dilakukan ya, dengan tanpa keahlian yang terlalu tinggi. Ya, yang penting rajin. Ya, yang penting rajin. Itu salah satu contoh. Atau kalau mau datang ke pasar tanpa modal. Ya, apa? Misalnya saya bawakan barang apa-apa-apa ke kendaraan. Boleh saya bantu? Boleh saya bayar? Bawakan barangnya. Mungkin nanti orang yang punya barang itu akan memberikan tips. Ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya anggap itu sebagai sedekah. Banyak kalau kita mau rajin. Ya, kalau kita mau rajin. Yang bisa menulis mungkin menulis. Ya. Atau membuat kerajinan, membuat keterampilan. Masih banyak. Ya. Hal-hal yang bisa dilakukan. Sehingga itu adalah bentuk pekerjaan. Ya, itu adalah bentuk pekerjaan. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.